Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Voaroka tamin'ny asa ny ity renim-pianakaviana iray, ary tsy vitany izany fa mbola ny sarahan'ilay vadiny ihany koa izy avy eo. Tena mafy tamin-dra vehivavy tokoa izany hoe tsy hanasa, nefa izy ihany koa no namelona ilay zanany kely, ary tsy nanome fanampiana azy mianaka mihitsy ilay vadiny taloha. Mbola nanankina tanteraka ny fiainany tamin'Andriamanitra nefa ilay renim-pianakaviana, ary tsy kivy mihitsy izy ny amin'izany fitondran'Andriamanitra izany. Rehefa nahita izany ilay namana izay tsy mba mpivavaka, dia ny tamin'ity renim-pianakaviana hoe fa inona foana ki ny mbola iresahana sy hitokisana n'izany Andriamanitra tsy hita maso izany a? Jereo anie ty indri e, sady tsy misy asa, ny tsy misy vady, ny tsy misy vola, tsy aleo ve to ahy e? Za sady be vola, ny be namana ary be mpiti, tsy mila n'izany Andriamanitra izany. Rehefa nandreny teniny izany namana izany nefa ilay renim-pianakaviana tanora, dia namaly azy hoe eny, mety hoe mafy ny miseho eo amin'ny fiainako, vitsy ny namako, saingy manana namana tsy mahafo sy tsy andao na andatsaha dia Andriamanitra izany. Ekeko fa tsy manam-bola ankehitriny, saingy omeny hatrany izay sakafo ampo anay mianaka isan'andro. Komino aho fa tsy ho ela dia hovalian'Andriamanitra ny vavaka ataoko ary anome vahaolana ho ahy izy. Dia nome azo fatratra ilay namana izay tsy mpivavaka, ary lasa nandeha no nanao teny feno fanesoana taminy hoe dia avy alao ary izany Andriamanitra izany no hanome vola sy sakafo anareo e. Herinandro taorian' izay anefa dia inzao nisy nandondona tao ambaravaran'ilay renim-pianakaviana, ary indro lehilahy iray izay mahafantatra azy tsara nefa tsy mbola fantany mihitsy no hitany teo ambaravarana. Fantatr'io lehilahy io tsara mantsy fa tena tsy rariny mihitsy ny nandroana ity renim-pianakaviana ity, kanefa dia olona tena mahay miasa tokoa izany vehivavy izany. Dia nyresahan'ilay lehilahy ary ilay renim-pianakaviana, ary nomeny asa tsara lavitra noho ny asany teo aloha. Taona maro taty aoriana dia lasa lehibe an'ilay orinasa izay niasany ilay renim-pianakaviana, ary ankoatr'izay mba fantatrao, nahazo vady izay tena ti azy sy ny zanany tokoa raha vehivavy. Indray andro anefa rehefa nandalo toerana anankiray ity renim-pianakaviana ity, dia indro nisy mpangataka ny fanena taminy. Niahotra ilay renim-pianakaviana ary nandinika kely aloha, akory ny atairany fa indro ilay namany fahiny izay tena nanankarembe mpanefohefo tokoa, ilay naneso azy tamin'ny fahatokiny an'Andriamanitra no indro fa lasa mpangataka teo anoloany. Tsy navelan'ilay renim-pianakaviana teo anefa ity namany fahiny lasa mpangataka, fa dia nampiny ary nomeny asa sy fonenana ihany koa. Eny ry mpiaino namako, mety mandalo fahoriana mafy ianao amin'izao fotoana izao. Tsarovo ny tantaran'ity renim-pianakaviana ity, na atoky izy na atoky fa tena manana namana akaiky azo antoka indrindra izay tsy mba mandatsa na maneso azy, ary fantatra fa tena ti sy manampy azy. Dia tsy izay izany fa ilay Andriamanitra ray ao an-danitra ao izay miaino sy mamalo vavaka, ary tsy mba diso na segondra na minitra na ora na andro hamaliana ireny vavaka izay ataontsika ireny. Sady rehefa manome Andriamanitra, dia manome izay tsara lavitra noho izay eritreretintsika aza. Noho izany, ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka.
ary ampiseho no fahamarinanao tahaka ny mazava izy ary ny rary no anao tahaka mitatao vovonana. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy ary aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany, dia amin'izay olona manao sain-dratsy, fa ny mpanao ratsy ho fongorona, fa izay miandry an'i Jehovah no andovan'ny tany. Salamo fahafito amby telopolo andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahafito sy ny fahasivy. Amen.
Isan'andro no fonaina, rasoavampo fazamalaina, fatomotrany andro iza.
Groupe Dominique.
Now it tumputi no andi chuduri arutsai ami chuni fana hina ilaza fatsariana
mani de simage
WR zay lay onjan'ny fanantenana
ampahy tao ayany lay rahana nanavotana sy reo dia kapoka tamin'ny vatanao aneho ny fitiavana ampahy tao ayany Lairanana vutana Sireu diaka Pukatam ni vatanao Aneu ni fitiavanao Manile sima yeta
Yeah, no, to
alasaro ny faminaninny baiboly
alasaro ny faminaninny baiboly
fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Manasanao anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny AWR nomanin'ny kamiotomanina filoha lefitry ny AWR. Namanao Eliandre Mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy. Efa nisy olona nampatsiaro zavatra taminao ve? Satria everin'izy ireo fa adinonao izany. Sarotra inoana ve ho ianao raha ny ankamaroan'izao tontolo izao no nanadino zavatra iray izay nasain'Andriamanitra ho tsarovana? Fantatrao ve fa raha tsarontsika indray izany dia ho hitantsika ny vahaolan'ny asa tafahoatra sy ny rarin-tsaina ary ireo ahiasa samihafa. Hozaraina aminao anatin'ny alasaro ny faminaniany baiboly ny momba izany.
Salamo, Elian no anarako. Ho anao izay vao izao no manaraka ity fandarana ity, faly miaraka aminao eto izahay ary manasanao mba hanjoy hatrany isan'andro san'andro ny fiarahantsika mianatra. Dia falikio a mifandray hatrany amin'ireo efa niaraka taminay tito isan'andro san'andro. Inoko fa nandray fitahiana tamin'ny alasaro ny faminaniany baiboly ianao, mino an'izany aho. Dia sady manasanao a mba hanasa ny namanao mikasika n'ity famelabelarana ity hanaraka an'izany isan'andro, ary raha tsy afaka manao an'izany dia mba hiditra amin'ireo roy na trano kalam-pifandraisana ahafahanao mahazo maimaim-poana sy mamerimberina miaino izay rehetra efa nianarantsika teto. Ny alasaro ny faminaniany baiboly dia famelabelarana mitohy resana an'ireo faminaniana lehibe ao amin'ny baiboly, indrindra fa ny faminaniana apokaliptika. Averina aminao indray ary ireo adresy efa omenanao an-tranetrany mba hahafahanao mamerina miaino maka maimaim-poana na koa mandalina ny fianarana ny tenin'Andriamanitra izay ny anarantsika teto. Ny voalohany dia ao amin'ny awr.org. Ny faharoa dia ity no anarany feo fanantenana, feofanantenana.org. Mitambatra ilay hoe feo fanantenana. Ahitanareo fahalalana hampitombo ny ara-panahinao hijerenao ny tahirim-pandarana teo aloha. Misy koa ny application ahafahanao mijery an'izany amin'ny findainao. Azonao alaina maimaim-poana ao anaty Play Store na ny Apple Store izany. AWR360 izay no anarany. AWR360. Tamin'ny lesintsika farany dia nianarantsika teto fa nylalàn'i Jehovah dia tsy tonta ny ela ary manambara ny toetrany. Nosoratan'Andriamanitra ny didi folo mba hananantsika fiainana feno. Tia nozaraina amintsika ny toetrany. Ny tena mahaliana dia anarivo ny lalàna nataon'ny olombelona eto ambonin'ny tany, fa noho ny fahendren'Andriamanitra tsy voafetra dia ny fitininy ho folomonja ny lalàny. Hitantsika fa betsaka amin'ireo fehezan-dalàna moderna no mifototra na nalaina avy amin'ny lalàn'Andriamanitra avoko. Ho gaga ve ianao raha ilazako fa niray amin'ireo didy ireo dia efa saika adino tanteraka? Ny fianarantsika tamin'ny lasa momba ny lalàna no fototry ny loha hevitra resantsika eto amin'nyity anio ity. Zaho sy ny namana Kami niaraka tamin'ireo teknisianina mpaka sary eo anivon'ny AWR dia nitsidika tanàna anankiray tatỳa Madagasikara haka horonan-tsary ny dia sarotra nataon'ny ramatoa anankiray izay antsonin'ny olona hoe mamansesety eo an-tanàna izy sy ny vadiny. Rehefa avy nianatra mikasika ny loha hevitra izay ho resantsika amin'nyity anio ity izy a dia resy lahatra, ary inoko fa ho resy lahatra koa ianao satria tsapan'izy ireo no mazava-dehibe an'izany. Mareta fa mbola ho tantaraina aminao zany tantara izany. ilay tombo-kasen'Andriamanitra marina, ilay tombo-kasen'Andriamanitra marina. Izay ny lohahevitra izay hojerentsika akaiky amin'n'ity anio ity. Fa milohan'izany a dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Irainay izay ny an-danitra, mpanjaka ny tontolo rehetra, misaotra noho ny nanomezanao ny teninao hitaridalana anay amin'ity tontolo maizina ity, ho fanilotsambo ny fiainanay, hianatra ny amin'ny tombo-kase tena izy resahanao ao amin'ny teninao izahay. Ilainay ny fahazavan-tsaina avy aminao, hahafantaranay ny marina, votosy ny fanahy masina ny mpiaino rehetra izay mangetaheta ti alalan'ny marina, ti alalanao bebe kokoa ary ho raiky mpiti bebe kokoa aminao aza, amin'ny anaratsoan'i Jesosy. Amen. Fifaliana ho ahy ny milaza aminao fa ny antony manosika iresaka aminao eto a dia tsy misy afa-tsy ny zarany marina ao amin'ny Baiboly izay ihany, satria nasain'Andriamanitra manao an'izany izay rehetra mahalala an'izany. Mety ho vaovao aminao ny sasany amin'ireo fahamarinan'ireo tahaka ny nahavaovao azy ireo tamiko tamin'ny voalohany, fa manasanao mba tsy hiala. Mampanantenao fa hizaran'izany amin'ny fofeny fitiavana, amin'ny fahatsora-po sy amin'ny mpahamarinana, satria tsy mikendry afa-tsy ny tompo tsy ho anao izahay. Fampitohy ny lohahevitra rehetra resantsika eto, ary izay no antony hanasanantsika mba tsy hanapaka arak'izay azo atao. Raha sanatria manapaka ianao a, dia azonao atao ny mahita an'izany ao amin'ireo adresy na roy izay averimberina eto. Ary eo amin'ny fidirantsika mankany amin'ny lohahevitra sasany ao amin'ny Baiboly dia fantatro fa mety handratra ny sasany ny fahamarinana izay mbola tsy reny, kanefa fahamarinana ilay izy fa tsy nahazatra azy fotsiny. Tsy tiako anefa ny hamitake na hitarika anao amin'ny lalandiso. Alao lazaina ny marina, satria tsy resaka politika izy ity na resaka fikambanana fa tena fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Misy fiteny malaza izay manao hoe ratrao amin'ny fahamarinanao fa aza lambolamboina amin'ny ilainga. Ratrao amin'ny fahamarinanao fa aza lambolamboina amin'ny ilainga. Hinoko fa ankafizinao koa izany fotokevitra izany. Izay dia ny fidiny ilaza ny marina aminao, satria fantatray fa izany koa ny tena ilainao. Raisofilamatra ny ohatra nomen'ireo mponina tao Bery efa resantsika teto. Rehefa mihaino ny fampianarana na haviaizana haviaiza izy ireo. Inona moa ny filamatr' ireo olona tany Bery? Voalaza ao amin'ny Asin'ny Apôstoly toko fafito ambin'ny folo. Na ny Apôstoly Paoly aza nampianatra azy ireo ny tenin'Andriamanitra, dia izao ny voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fafito ambin'ny folo andininy faraiky ambin'ny folo. Asin'ny Apôstoly toko fafito ambin'ny folo andininy faraiky ambin'ny folo amin'ny dikateny iombonana eto Madagasikara no hamakitsika azy ao amin'ny Baiboly. Tsara toe-po amin'ny mampanahy kokoa ireto Jiosy ireto no nitany Tesalônika sady nazoto tokoa nandray ny tenin'Andriamanitra. Nahoana? Nitohy no afantarantsika azy. Nodinindry zareo isan'andro ny soratra masina hanamarinana izay lazainy Paoly. Ka izay dia manasanao mba handray an'izay fotokevitra izay raha vao resaka tenin'Andriamanitra no atao. Hamarino izay rehetra renao sy vakinao amin'ny boky, hamarino amin'ny tenin'Andriamanitra. Mila mahita ny valiteny mazava avy eo amin'ny Baiboly mikasika ny marina rehetra isika, ahafahantsika mandray fanapa-kevitra ho an'ny tenantsika. Hamaky andiny soratra masina maromaro isika amin'ny tean'io ity a, ary noho ny fotoana dia ampahany ihany no vakintsika amin'ny andininy sasany izay lava. Fa mampirisika anao izay hamaky ny andiny rehetra rehefa mamerina ny lesona izay ny anarantsika teto. Anisan'ny tanjona kendrentsika ny hamoky ny saintsika amin'ny fahalalana azo antoka, misy fototra azo antoka, ary izay rehetra manavesatra ny saintsika fotsiny. Misy amin'izy ireny aza tsy fantatsika akory no natonga azy, kanefa dia entsika eny foana manavesatra ny saintsika, manavesatra ny lalantsika mankany an-danitra e. Tiako tantaraina aminao ny amin'ny ondry anankiray atao hoe Shrek. Tantara tena niseho tany ivelan'ny tany izy ity, ary efa nisy fotoana aza nampalaza azy mihitsy. Nanalavitra ny mpiandry azy, variana angamba ny ondry anankiray antsoina hoe Shraika, dia verina andritra ny enitaona ny afina tany anaty arambato tany izy, satria matahotra ny bibidia amin'ny alina, dia niaina rery tany fa mba tsy maty. Nandritra n'izany fitokanana monina izany a dia tsy nitsahatra naniry ny volony, dia nihoatra ny 7 kilao ny lanjany. Ny lanjany volony fotsiny izay a 5 kilao eo ny lanjany volonondry amin'ny akapobeny, na eo amin'ny 4 kilao sasany. Enta mavesatra ho an'ny Shraika izany le volony, satria lasa avo inenina heny amin'ny tokony ho izy ny lanjany, kanefa tsy hitan'izay nanaovana azy, fa dia tsy maintsy nety ny teny foana. Ny zavatra tsy fantatr' Shraika nefa dia ity: tsy nitsahatra nitady azy ny tompony. Ka rehefa tonga ny fotoana nahitany azy dia nitapahan'ilay tompony ny volony, dia vetivety foana afaka ilay entamavesatra ho any Shraika izay azony nandritra ny enitaona. Ao amin'ny Matitoko faraky ambe folo andiny favalo amroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, Matitoko faraky ambe folo andiny favalo amroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, dia hoy Jesosy: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Ry namako, ndao esorina amin'ny alalan'i Jesosy ny enta mavesatra rehetra tsy ilaina, satria manafaka antsika ny fahamarinany ary izy rery no afaka manao an'izany. Milohany hidirantsika amin'ny lohahevitra androany ary a, dia ndao averina ny teny baikontsika. Ahoana ilay izy? Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, raha tsy ao amin'ny baiboly dia lavitro. Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, raha tsy ao amin'ny baiboly dia tsy natao azany. Asa raha fantatra ao fa manana famantarana na marika manokana Andriamanitra izay apetany eo amin'ny olony. Mety ho tohina ve ianao raha mahalala fa raha tsy misy an'io marika io ny olona anankiray amin'ny fiverenan'i Jesosy, dia tsy afaka miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy? Ary ara-baiboly izany fahamarinana izany. Andao fa ho jerentsika. Tiako raha hanomboka amin'ny fijerenany boky farany amin'ny baiboly isika, hanalana sarona ny faminaniny andro farany. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo no jerentsika. Apokalipsy toko fahafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra, niazona ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ara-tandindona ny rivotra dia maneho ady, korontana, fandravana. Eto izany dia misy baiko omen'Andriamanitra. Ny rivotry ny ady farany sy ny fandravana dia tsy azo vahana ho izy mandra-pahavita ny zava-dehibe anankiray. Inona ilay izy? Eo amin'ny andininy faro: hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahany masoandro, nanana fanomboka sen'Andriamanitra velona, ary izy niantso ny anjely efatra izay navelany imba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherina, na hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mantra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andry ny mpanompon'Andriamantsika. Ha, ahoana tsara hoe milaza ilay anjely fa tsy havelan'i Jehovah ho tonga ny fandravana eto an-tany raha tsy efa nandray ny tombo-kase avy aminy ny olony, izany hoe ireo olona nanaiky azy ho andriamaniny sy mpamonjy ny tenany manokana. Atraiza moa izany fitadasiky ny fanapariahana anyty afatra goavana momba ny tombo-kase na ny marik'Andriamanitra ity? Ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambe folo andiny fa enina no ahitantsika ny valiny. Apokalipsy toko fefatra ambe folo andiny fa enina: ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Asa goavana izany! Ny olombelona rehetra to tany izany a dia tsy maintsy ilazana mazava ny filazantsara mandrakizay ny fahamarinana, ary ny olona tsirairay a dia tsy maintsy hanao safidy mazava hiandany amin'ilay Andriamanitra nahary sy namonjy azy, na hiandany amin'ny Satana. Ka izay miandany amin'Andriamanitra dia ho asiny an'izay tombo-kase izay, tombo-kase manokana. Amin'ny anaran'ny fahefana izay nomena azy mihitsy no anyran'i Jesosy antsika izay saina mitondra an'izany afatr'izany manerantany, ary izany no anton'izao famelabelarana izao hoe: ho jesosy ao amin'ny matio 18:8-10 efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra ka dia manasantsika sami miaino sy mandinika tsara fa hiankina misafidy ny tsirairay zany fa tsy afaka hiantoko an'izany ho anao ny antokom-pivavahana misy anao na mpitondra fivavahana iza na iza na iza ka aoka ho fantarinao ny marina mba hahafahanao manao safidy mazava. Ndahoary ho resahana mikasika n'io tombo-kase io e, izay lazaina ko hoe famantarana na marika. Samy ampiasaina daholo ireo ary mifandimby ny ampiasanan'izany eo amin'ny baiboly, fa zavatra iray ihany anefa ireo. Inona moa ny tombo-kase? Ahoana ny fomba nyhoana ny tsara an'izany? Ndeha ho vakintsika mivoalaza ao amin'ny Efesianina 1:13. Rehefa renareo ny teny ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena anareo, eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Tsy piro tsara le hoe rehefa renareo ny teny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena anareo, dia ao aminy koa ianareo rehefa mino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina zany a no mametraka an'ilay tombo-kase eo amintsika. Toriana ny teny fahamarinana dia ilay filazantsara mandrakizay amonjenantsika rehefa mino ny olona anankiray, izany hoe manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy amin'ny finoana, dia ny fanahy masina no ametraka ny tombo-kasen'Andriamanitra eo aminy. Ary izany no antony nanamafisan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesianina 4:13 aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Eny, ho avy tokoa Jesosy hanavotra antsika ho afaka amin'ny fahotana sy ireo vokany mahatsiravina teto amin'ity tany ity, kanefa milohan'izay dia asiana tombo-kase ireo zanany, ireo izay nanaiky azy ho mpamonjy ny tenany manokana. Ao amin'ny baiboly dia misy sary anohatra anankiroa ilazanany hoe tombo-kase. Voalohany a dia fijoroana marina na ny fitakian'Andriamanitra, izay ny voalohany, fijoroana amin'ny marina na ny fitakian'Andriamanitra. Ny faharoa, ny tombo-kase dia fanaporofona ny fananan'Andriamanitra. Fameno ireo hevindroa ireo, rehefa mijoro amin'ny marina takian'Andriamanitra ianao dia ahazo tombo-kase, anaporofona fa fananany ianao. Taloha ny tombo-kase dia nampiasaina hanamarika fananana na koa hanamarinana ny tetikasa anankiray ary hanehoana fa tena izy ny zavatra anankiray. Ny tombo-kasen'Andriamanitra izay apetrany eo amin'ny andry ny mpanaraka azy marina dia manondro ny mahafananany azy ireo. Maneho izany fa tena mpanaradian'i Jesosy marina ireo olona izay omenany izany tombo-kase izany. Ary tsarovy hatrany fa tsy miankina amin'ny antokom-pinoana misy anao izany a hoe zah amin'ny atoko tahaka an'izao ka tsy maintsy asiana tombo-kase, tsia, fa miankina misafidy ny tsirairay andray ny fahamarinana madidio avy amin'Andriamanitra na tsia. Ny fametrahanany tombo-kasen'Andriamanitra amin'ny andrina dia midika fa izay nametrahana an'izany dia nanolo tena tanteraka ho azy sy manaraka ny fitsipiky ny fanjakany, fa tsy sanatria olona manaraka fomba fanao na fombafomba mpivavahana ivelany fotsiny na fisehosehoana akory. Ahoana hoy Jesosy eo Matio 7:20, ka dia ny voany no hahafantaranareo azy, tsy ny endri ny ivelany fa ny voa ny vokany. Inona moa ny tiano tenenina amin'izany? Ny ataontsika mihitsy no maneho hoe aniza isika ary miankohoka amin'iza, mivavaka amin'iza. Asa na efa nahita tombo-kase ianao? Inoko fa efa nahita ianao na tampon? Inavy moa ireo zavatra telo hita ao amin'ny fanombo-kase ara-dalàna ary hitantsika mbola ampiasaina hatramin'izao amin'ny tombo-kase mpanjakana, satria izany dia ampiasaina mpiavaka amin'ny fomba ofisialy ny lalàm-panjakana sy hanomezana fahefana ny taratasy ara-dalàna rehetra. Sa tsy izany? Mario tsara fa raha tiana hanan-kery ilay tombo-kase dia tsy maintsy misy an'ireto zavatra anankitelo reto. Voalohany, ny anaran'ilay mpanome lalàna na ny anaran'ny tompony andraikitra ray amin'izay, ary faharoa ny andraikiny, ohatra hoe filoha, praiministra, taleparitra sy ny sisa, ary farany ny faritra hiadidiny. Inavy hoe ny anarany raha mpanome lalàna izy na manana andraikitra manokana izy. Zay ny voalohany, dia ny andraikiny mihitsy tsy maintsy hiteo, ary farany ny faritra hiadidiny. Ka rehefa nanome ireo didiny folo ireo Andriamanitra dia azo antoka fa tsy maintsy misy tombo-kase ao anatiny ao hampanan-kery azy. Inona ary ny tombo-kasen'i Jehova ao amin'ireo lalàny masina misa folo efa nianarantsika teto? Ndeha ho jerentsika indray izany ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andiny fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo, satria ao no ahitana an'ilay tombo-kase. Eksôdosy toko faharoapolo andiny fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Mahatserova ny andro sabata hanamasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ka tiako nilaza aminao fa ny didy fahefatra no tombo-kasen'Andriamanitra ao amin'ny didy folo. Inona no antony ho ianao? Satria hita miaraka ao anatiny ao a ny anaran'Andriamanitra izay nitsipihany mazava mihitsy hoe Jehovah Andriamanitra ao. Hita ao koa ny asa na ny andraikiny. Inona ny asa na ny andraikiny? Mpamorona, satria izy namorona antsika sao rehetra izao. Ary fahatelo a dia hita ao ny faritra hiadidiny, ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Ny didy fahefatra izany dia milaza amin'ny fiteny tsy mety diso ny fahefana izay miazona ny didy folo, dia ny fahefan'ny mpamorona antsika sy ny fitondram-panjakana. Mazava mivoalaza amin'ny Apokalipsy toko fefatra andinyny faraika ambin'ny folo. Apokalipsy toko fefatra andinyny faraika ambin'ny folo. Ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery. Satria nahoana? Toizantsika mivaky teny fa ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary no ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy. Dia rariny anie izany ny ankofantsika aminy, ivavahantsika aminy. Dia izao koa mivoalaza amin'ny Apokalipsy toko fadimy andinyny fasify. Apokalipsy toko fadimy andinyny fasify. Ianao no mendrika fa voavono ianao, ary ny rahanao no nanavotanao ho an'Andriamanitra. Inona izany ny fahefan'Andriamanitra ahafahany miteny amintsika mba hivavaka aminy? Satria izy ny mpamorona antsika. Ary inona no nomeny ho famantarana ny olony? Araka ny efa nivakintsika teo mazava tsara dia ny tombo-kase, izay marika ny hery ny famoronany sy ny fanavotany apetrany eo amintsika. Aleo izy no ilaza amintsika ao amin'ny Eksôdosy toko faraika amin'ny telopolo andinyny fahina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Eksôdosy toko faraika amin'ny telopolo andinyny fahina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Hoy Andriamanitra, ho tandremany zanak'Israely ny sabata hankatoavany azy hatramin'ny tarana ny faramandimby dia fanekena mandrakizay izany. Izany no atao hoe teny fikasana mitohy mandrakizay ilay izy. Dia toy izantsika ny vaky teny famantarana amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrakizay izany ny sabata andresahana eto, fa tamin'ny enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Dia izao koa mivakintsika eo amin'ny Ezekiela toko faharoapolo andinyny faharoambin'ny folo. Ezekiela toko faharoapolo andinyny faharoambin'ny folo. Ary nomeko azy koa ny sabatako famantarana ho amiko sy ho aminy, ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izao Jehovah ny manamasina azy. Hitantsika amin'izany fa ny sabata mihitsy no nataon'Andriamanitra ho famantarana fa azy ianao, ary izy ny manamasina anao. Andriamanitra tenany no nanao ny sabata ho famantarana ny heriny mamorona sy manavitra. Satria rehefa noforonina isika ka nanota dia navotany. Ka raha manaiky ny teny Jehovah izany manao hoe mahatserova ny andro sabata hanamasina azy, dia maneho ny fanekeko azy ho mpamorona sy mpanavitra. Tsotra tahaka an'izany ny fahamarinana. Aiza moa nolazain'ilay anjely lehibe ao amin'ny Apokalipsy toko fahafito fa ametrahana ny tombo-kasen'Andriamanitra? Ndeha ho fantarintsika izany. Izao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahafito andinyny fahatelo. apokalipsy toko fafito andiny fahatelo. Aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny azo mandra-panisina tompo-kase eo amin'ny handry ny mpanompon'andriamantsika. Aiza hoe eo amin'ny andrina zany. Tompo-kase arabaky teny apetraka eo amin'ny andrina ve zany izy ity? Zao ndray mivakitsika eo amin'ny Romanina toko fafito andiny fahadimy amby roapolo. Romanina toko fafito andiny fahadimy amby roapolo. Misaotra an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, koa raha ny amiko dia mankatòa ny lalàn'Andriamanitra aho amin'ny saiko. Fa ny lalàny ota kosa amin'ny nofoko. Ha, mankatòa ny lalàn'Andriamanitra aho amin'ny saiko. Ry namana, maneho ny saina ny andrina, izay seza fiandrianana ny atidò. Ny mampiavaka antsika amin'ny zavaboary hafa rehetra dia ny fahaizana misafidy sy mamantatra ny marina sy ny diso. Zany hoe ny fitondrantenantsika izay ny atodo no mitondra azy. Ny faritra tokana eo amin'ny atodo izay mifehy ny fahaiza-manavaka dia ny andrina na ny antsoina hoe cortex prefrontal. Io faritra io a no mandrindra ny fanatanterahana asa tao, ary dia io koa ny fohibiny fieritreretana, ny fisainana, ny fahaizana mitsara zavatra, ny fitondrantena ary ny fihetsepo. Zany hoe le faritry ny atodoa mifanitsy amin'la andrina io ao anatin'ny andrina. Inona moa zany teny voalohany hitantsika ao amin'ny didy fahefatra? Inona ny hitantsika voalohany eo? Mahatsiarova. Sa tsy izany? Mahatsiarova. Aiza moa no hahafahana manao an'izany asa fitadidiana izany? Ao amin'ny atodoa. Ka tena zava-dehibe saropady arak'izany ny atodoa ao anatin'ny andrina, ary izany no ilazan'ny tompo amintsika fa io no ivo ny fiankofana. Ny fahafahana mahalala sy mahatakajavatra ary manao safily dia avy amin'ny fatry ny atodo io ihany koa, le ao anatin'ny andrina. Raha mitandrina sabatan'i Jehovah izany ianao dia ho voahisy marika na famantarana ny sainao izay aseho amin'ny teny hoe andrina eto, fa tsy ny tapikandrina rabaky teny eto ivelana eto akory. Fomba entin'Andriamanitra ametrahana ao an-tsaintsika mandrakarivo izany fa izy ny mpamorona sy mpamonjy antsika. Manasanao mba hieritreritra ny amin'izany. Zava-dehibe izany satria araka ny efa nivakintsika teo aloha dia nahazo baiky mihitsy ilay anjely hanakana ny atezeran'ny Satana tsy ho afaka miatra mandra-pandray ny olon'Andriamanitra io marika io. Ilayntsika mihitsy izany io marika io, ary famotrapo lehibe avy amin'Andriamanitra izany. Izany no mitranga amin'izao fotoana izao, mianatra mikasika ny sabatany baiboly ny olona ary tapa-kevitra anaiky an'izany sy hiaina mitoetsaina nyfanaraka amin'izany. Ovinany namorona an'Andriamanitra ny sabata sy nametrahany an'izany ary. Izao ny voalaza amin'ny Genesisy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Genesisy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy rehetra ho aminy, ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony, ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay niforoniny tamin'ny nanaovany azy. Dia hamafisiny indray eo amin'ny andininy fahefatra hoe tamin'ny andro namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Taoriana ny enina andro ny famoronana izany a dia nataon'Andriamanitra ho sabata ny andro fahafito na sabotsy. Raha mijery diksionera ianao dia hitan'izay fa sabata no sabotsy. Ary tsara ny anamafisana fa tsy misy antokom-pinoana na fikambanana na firenena tompony izany sabata izany, satria mazava ny voalaza amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andiny fahafolo. Eksodosy toko faharoapolo andiny fahafolo hoe ny andro fahafito dia sabata ny Jehovah Andriamanitra ao. Tsy any Jiosy, tsy any sabatista, tsy any antokoinina na antokoinina, fa sabata ny Jehovah io, tsisy afaka miamby ho tompony io. Mbola tsy teraka Abrahama izay ray ben'ny Jiosy ny Arabo dia efa napetrak'Andriamanitra ary notonoa ny fahazy mihitsy ny sabata. Andriamanitra dia nanao ny sabata andro fahafito ho efatra amin'ny roapolo ora na andro anankiray. Dia nifaritany ara-potoana izany ifandraisany manokana amin'ny zanany rehetra mihoatra noho ny isan'andro. Isika mifandray amin'ny foana isan'andro, fa mihoatra noho ny isan'andro a dia manokana andro iray mihitsy. Ary izany nataony a dia hampivelarana ny fisaka izana mafana aminy sy amintsika. Tahaka ny fanabadiana ihany hoe ilaina ny manokana fotoana matetika irahan'ny mpivady manokana, dia tahaka an'izany koa le fifandraisana manokana ety dia ety amin'andriamanitra no tian'andriamanitra hisy eo amintsika sy izy. Ary izany eneny tsy ambaratelo ny fahazonany fiainana mandrakizay. Jesosy mihitsy no nteny an'izany eo amin'ny Jaona 17:3. Irahantsika mamaky: ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Ny hevitry ny hoe mahafantatra eto amin'ny kolotsaina nandikana ny Baiboly any an-tsinanana teo anivon'i Jiosy dia izao no heviny: mifandray am-po manokana. Izay no hevitry ny hoe mahafantatra eto. Midika fifandraisana am-po manokana amin'ilay fantatrao, fa tsy fahalalàna ratsaina fotsiny tahaka ny any amin'ny tandrefana. Ka azagaga isika raha halany devolo ny fahamarinany sabata, satria tombo-kase manamarina ny mahandriamanitra an'Andriamanitra, mampifandray antsika aminy akaiky dia akaiky, ary fantatry satana fa tsy ho voavonjy ianao raha tsy manana fifandraisana ety dia ety amin'andriamanitra sy tia azy, ilay namorona sy namonjy anao. Ary antony ametrahan'andriamanitra sabata izany, mba hikolokolonan'izay fifandraisana ety manokana izay noho ny amin'ny andro hafa rehetra. Ny fifandraisana rehetra dia miorona eo amin'ny tontolo-kevitry ny fotoana riavana. Sa tsy izay, mila manokana fotoana akoatry ny isan'andro hifandraisana amin'andriamanitra isika, ary izy mihitsy no nametraka an'izany. Ilaina ny asa. Tafiditra ao anatin'ny didi folony hoe enemana no iasanao. Fa ny olana dia izao, raha tsy ampy fitsaharana fialan-tsasatra isika dia hitondra olana ao antsika izany, hiteraka hary ratsaina ary izay indray nkendreny devoly, dia lasa tsy anana fotoana hifandraisana manokana amin'andriamanitra. Ka fahendrena avy amin'andriamanitra mihitsy izay faratampony amin'ny fahalalàna ny nanokana ny andro anankiray hitsaharantsika, hifandraisana manokana amin'ny fotsiny, hifandraisantsika samytsika koa amin'ny andro anankiray voafaritra tsara. Dia mipetraka indray ny fanontaniana hoe nahoana moa Andriamanitra no ny fidy fotoana ampifantohana ny saintsika aminy amin'ny andro anankiray voatokana? Noforonony mba hifanerasera amintsika, ary mila fotoana izany. Dia natao lalàna mihitsy mba tsy ovaova. Toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny nandritry ny 33 taona sy tapany zanany lahy niaraka tamintsika mivantana teto tany, dia maty ny solo antsika, nitsangana tamin'ny maty, dia niakatra any an-danitra. Manomana fitoerana ho antsika. Tsy misy zavatra manandanja kokoa noho ny fiarahana mandany fotoana. Izany na tonga an'Andriamanitra nidina dia nanokana andro anankiray isan-kerinandro, tsy hanaovana ninoninona afa-tsy izay fifandraisana manokana amin'izay sy ny fifandraisana amintsika rehetra izay nanaiky azy ho mpamonjy. Misy zavatra telo na tonga ny andro fafito hiavaka. Vakitsika izany eo amin'ny Genesis 2:3-3. Tamin'ny andro fafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Izay ny voalohany. Dia nitoeny dia nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Izay ny faharoa. Dia nitahian'Andriamanitra sy no amasiny ny andro fafito. Izay ny fahatelo. Vitany dia nitsahatra izy dia notahiny sy no amasininy ny andro fafito. Ny hevitry ny hoe no amasinina dia izao voatokana, voatokana hiavaka amin'ny rehetra. Ka io 24 arabaky teny io dia nataon'Andriamanitra ny voary rehetra ho masina na voatokana hatrany am-piandohan'ny fotoana mihitsy izy mihitsy nametraka an'izay. Saino kely anie ty ohatra tsotra homeko anao ty: olona firy no ilaina raha hanao fifanekena na fifanarahana? Anankiroa. Azo ny anankiray amin'izy ireo atao ve ny manova ny fifanarahana? Tsia, dia tahaka izany koa, azo atao ve ny manova ny fifanekena amin'Andriamanitra raha tsy nahazo ny fanekenina ny fankatoavany? Akasary ny ohatra isika ary. Ny teny hoe manamasina na hoe manokana dia samy ampiasaina amin'ny sabata sy ny fanambadiana. Sa tsy izany, rehefa misy vehivavy anankiray atokana na hamasinina ho an'ny lehilahy anankiray. Dia alaivo sary an-tsaina ny fankalazana fanabandiana olona anankiroa. Mientanentana ny mpapakatra fa hampakatra ny vehivavy anankiray tsara tarehy ho vadiny. Manana rahavavy enina nefa ilay vehivavy izay ho ampakarina. Dia aorianany lanonana dia miandry ao anaty fiara raha lehilahy. Maika anao vola tately. Tampoka teo anefa dia ny voainy anankiray tamin'ny rahavavy n'ilay vehivavy ny varavaran'ny fiara natao hitondra azy mivady. Dia indro izy misisika mipetraka akaiky andra lehilahy sady miteny hoe, andao andeha, aloha sika ny miaraka. Ho taitra le lehilahy mijery an'ilay vehivavy ary namaly hoe, tsy anao no ny vadiako fa ny rahavavinao. Dia hoy ilay vehivavy hoe, inona mahasamihafa an'izany? Iray aminay fitovavy ihany any ahy e. Misy fahasamihafany ve zany aminao sa tsia? Eny, indrindra ho an'ireo mpivady, iray ihany no hamasinina ho an'ilay lehilahy, iray ihany no ny fidiana, vehivavy iray no natokany mpapakatra ho azy. Ny hevitr' izany dia izao, tsy mitovy akory izy fitovavy ho an'ilay lehilahy. Dia tahakan'izany koa e, tsy ny foronina hitovy amin'ny andro fahafito ny andro hafa rehetra. Enina. Ry mpiara-mianatra amiko, tsy mandresy lahatra anao anaraka tokom-pinoana no antony ianarantsika eto fa ny atonga anao alalan'ny marina raha baiboly. Afaka nanome profo ara-tsiansa sy ny sisa isika saingy efa nifidysika mba ho baiboly ihany no ampianatra antsika. Araka ny efa nilazain'i Jesosy mazava tsara ao amin'ny Jaona toko faafito ambin'ny folo andiny faafito ambin'ny folo. Ny Jaona toko faafito ambin'ny folo andiny faafito ambin'ny folo manao hoe, manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, io tenin'Andriamanitra io ihany ny fahamarinana, io rery no sedra azo antoka raha te alalan'ny marina isika. Efa niarahantsika nianatra teto ary voasoratra mazava amin'ny Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo fa tsy maintsy lazaina amin'ny olona rehetra manerana ny tany ny filazantsara mandrakizay averina ihany izay, satria tonga ny andro fitsaran'Andriamanitra. Ary tsy misy olombelona na antokom-pinoana na iza na iza afaka misolo tena senao eo anatrehny fitsaran'Andriamanitra ry havana. Samy ho tsaraina misafidy ny tsirairay. Ka ilaiko izany a, ilainao ny malala sy manana faresen-dahatra manokana mikasika ny marina rehetra. Dia averina indray, hanterina indray, aza matoky izay rehetra resahana aminao eto fotsiny fa hamarino tsara amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Mbola tohizantsika manaraka ny fiarahana mianatra mikasika ny tombokasen'Andriamanitra ary fantoko amin'ireo fanontaniana tena fametraky ny mpiaino maro mikasika an'izany ny famelabelarana ho ataontsika eto. Fa milohan'ny hamaranantsika azy ambavaka dia tiako ny tantara fijoroan'ny vavolombelona anankiray aminao. Ny dadabeko no ny tantara azy ity. Ny vadiny a dia sage-femme, mandeha amin'ny toerana rehetra izay andefasan'ny fanjakana azy manerana ny Madagasikara. Tany Betroka ry zareo indray nandeha ary elaela mihitsy nipetrahany tao Betroka dia nividy tanimbary tao izy. Namboly vary izany izy, namely mafy ny valala tamin'izany ary tahaka ny fantatr' ireo valala ireo mihitsy hoe vokatra ny vary dia ho avintsika. Rehefa tonga tahaka an'izany ny valala dia mivoaka daholo ny olona rehetra manao ny fombafomba fanaony mba hanakanana ny valala tsy hihinana an'ireo variny, dia samy miaro ny tanimbariny. Andro sabotsy na sabata nefa tamin'izay dia nifidy ry zareo a ny tsy andeha ho any an-tanimbary miaraka amin'ny olona fa nijanona tao an-trano ny vavaka. Rehefa avy niakatra avy tany an-tsahatany ny olona niezaka namony valala dia nandondona ny tangorona teo amin'ny tranony bebe sy dadabe anay. Ome ody valala zahay, ome ody valala zahay, fa ny tanimbarinareo a tsy nisy ny ambina kanefa dia ohatra ny fefena, tsisy ny kitihany valala na kely aza. Dia tamin'izay fotoan'izay moa no namoahan'izy ireo ny baiboly, itia ny ody valalanay. Dia betsaka ireo olona nanaiky hiara hianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'izy ireo ary natonga an' zareo nanangana fiangonana tao Betroka mihitsy taorianan'izay. Ry mpiara-mianatra amiko, manasanao mba handray ny marik'Andriamanitra eo ny fiainanao anio. Aza mangatakandro, aza siana fisalasalana na kely aza, fa fitahinao anao zany. Tak'izay voalaza ao amin'ny Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo. azonao andramana izany, ary tiako ny hitondra mbavaka izany fanapa-kevitra raisinao izany. Ndeha araka hivavaka isika ary. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay tamin'ny nanomezanao anay fahalalana mazava mikasika ilay tombo-kasehina ny sabata izay anao kanefa nomenao anay mba handraisanay ireo fitahiana manokana avy amin'izany. Tianao apetraka eo aminay izany, tianao hafantsika ao amin'ny sainay mba hahafantaranao fa zanakao izay. Misaotra anao satria tsy mijery ny androny tsy fahalalana ianao fa ankehitriny dia mitonanay ianao mba hankatoanao amin'izay fantatray. Omeo hery izahay hahafahanay manaraka ny sitraponao ary vao ireo olana rehetra mety ho sakana tsy hahafahanay manao an'izany. Amin'ny anaratsoan'i Jesosy, ilay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenanay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
email awr@gmail.com,
page facebook
awr feon'ny fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62, 033 07 170 70.
Misaotra anao nahatratra amin'ny farany niaraka nianatra ny tenin'Andriamanitra taminay teto. Tombontsoa lehibe izany, tsy mahafaty antoka mihitsy. Manantena ny ho tafahoana aminao eto indray izany a amin'ny fotoanantsika manaraka, ka dia manao mandrapitafa vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Vidio ny marina ka aza mity.
Tarika nosy
ninoni nonatao niasansika retrety asaramba fantatrao fa hoentino tsarainary
nifilibana iainana kandavanao Puti mu e fanno sanina Ryan riwisi valini
Quinti non sarà nemmeno e fanno ci già
WR zay lay onjan fanantinana
izay retra wampo harini fisainana mivelatra miny avoko tsy misy miafina fina
ny momba moa
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.